Радио журнали Сакартвело, номери 43. Агвистос Аджанкеба, 1924 წელი, გადაცემა მე-6. შესავალი ძირითადი ტექსტი. ვითარება, რომელიც საქართველოში შეიქმნა 1922 წლის აჯანყების დამარცხების შემდეგ და ის მოვლენები, რომლებიც მოყვა ამას სახელმწიფო სამხედრო კომიტეტის ძირითადი წევრების დახვრეტა, შემდეგ 1924 წლის აჯანყება, ყოველივე ეს მეტად მტკივნეული საკითხია ჩვენს ისტორიოგრაფიაში და აი რატომ. ის პარტიები, რომლებიც ამ დროს მოქმედებდნენ საქართველოში, დამარცხების შემდეგ, როგორც ხდება ხოლმე, ერთმანეთს აბრალებდნენ დამარცხების მიზეზებს. რომ წაიკითხოთ სოციალ-დემოკრატიული პრესა ამავე იმ პერიოდისა, სოციალ-დემოკრატები თავისთავიდან იხსნიან ყოველგვარ დანაშაულს, რომელსაც მათ აბრალებენ ეროვნული დემოკრატები და სხვა პარტიების წარმომადგენელნი და მიუთითებენ, რომ ისინი ყოველი ღონით ცდილობდნენ ჩადგომოდნენ სათავეში ეროვნულ ბრძოლას და სწორედ ხაზს უსვამენ, რომ ბრძოლა იყო ეროვნული. თავის მხრივ, სოციალ-დემოკრატები აბრალებენ ეროვნულ დემოკრატებს და სხვა პარტიებს იმ არევდარევას, რომელიც შექმნილი იყო მაშინ საქართველოში. მეტად საინტერესო და საყურადღებო გაფრთხილებას იძლევა სოლომონ ზალდასტანიშვილი თავის ერთ წერილში, გამოქვეყნებულ აგვისტოს აჯანყების შესახებ, გამოქვეყნებულში 1931 წელს ჟურნალში სამშობლო. ეს ჟურნალი იყო საქართველოს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის პერიოდული ორგანო. სოლომონ ზალდასტანიშვილი წერს: ასეთი მნიშვნელობის ისტორიულ მოვლენათა საჯაროდ მოგონებასა და აღნიშვნას თავისი ღირსეული ფორმებიც უნდა მიეცეს. მას არ უნდა ჰქონდეს ნაჩქარევად და შემთხვევითი გარემოებით დაღდასმული აქტისა. ყველასათვის უნდა იყოს ნათელი და გასაგები, თუ რა არის მთავარი ამ მარადის მოსაგონარ ბრძოლებში და რა ნაკლებად მნიშვნელოვანი და გარდამავალი. რა არის ყველასათვის სავალდებულო და საერთო და რა კერძო, ჯგუფური თუ პიროვნული. უამისოდ შეუძლებელია ამ ისტორიულ მოვლენათა ღირსეულად დაფასება და მომავალთაობისათვის ეროვნული აღმზრდელობის და პატრიოტულ ამაღლების ფაქტორად გახდენა. ასეთი ზომის ისტორიული მოვლენები ვერ აშენდება ემიგრანტულ ფსიქოლოგიური დაძაბონებისა და დაქსაქსულობისა და განკერძოებული სულისკვეთების საფუძველზეთ. ის უნდა დავაშოროთ ზოგიერთ ემიგრანტულ წრეების იმ გადაგვარებულ სულისკვეთებას, როდესაც ყველა ასეთი მოვლენები კერძო პიროვნული თუ ჯგუფური პატივმოყვარეობის და თავმოყვარეობის მასალად ხდება. ბოლო უნდა მოიღოს ისეც ვითარებას, როდესაც აჯანყების დროშას ეფარებიან ისეთი ელემენტები, რომელთაც ის არასოდეს უხილავთ ბრძოლის ველზეთ და მხოლოდ ემიგრაციაში ატეხილ ფაფურის დროს გაიხსენეს, როდესაც ამ ბრძოლათა უმთავრეს გმირს, ქაქუცა ჩოლოყაშვილის სახელს ეკურიან და ეწებებიან იმ საბუთით, რომ მას ემიგრაციაში ხედავდნენ და ხვდებოდნენ. ასეთი მავნე და განმათავისუფლებელ ბრძოლის სახელოვან სახისა და სახელის შემღალავ მოვლენათა აღკვეთა და თავიდან აცდენა შესაძლებელი გახდება მხოლოდ მაშინ, უკეთ თუ განმათავისუფლებელი ბრძოლის მთავარი მომენტები საქვეყნოდ იქნება აღნიშნული და განხილული ისეთი პირების მიერ, რომელნიც მასში უმთავრეს როლს თამაშობდნენ. რასაკვირველია, ამ პირებს ბევრს კითხვასა და მოვლენაზე განსაკუთრებული აზრი ექნებათ, მაგრამ ეს ყველასათვის ნათელყოფს, თუ რა იყო და არის უდავო და საერთო. უმთავრეს ფაქტებსა და რეალურ მოვლენებს ვერავინ გაექცევა, ხოლო მათი ახსნა და ეს ყველას ქონდეს თავისი და ამას პირუთვნელი ისტორია გაუკეთებს საბოლოო დასკვნას. ამ სახით უნდა იყოს აღნიშნული განმათავისუფლებელი ბრძოლის უმთავრესი საფეხურები: პოლიტიკურ პარტიათა შეთანხმებისათვის მუშაობის დაწყება 1921 წლის მარტ-აპრილში ბათუმში, მისი განგრძობა თბილისში, ნაწილობრივი შეთანხმება ოპოზიციურ პარტიებისა, საერთო შეთანხმება 1922 წლის გაზაფხულს, სვანეთის აჯანყება 1921 წლის შემოდგომა ზამთარს, სამხედრო კავშირის დაარსება, მისი კავშირი ეროვნულ დემოკრატიულ პარტიასთან, შემდეგ მისი დაქვემდებარება საერთო ცენტრისათვის, ქაკუცა ჩოლოყაშვილის გასვლა, მისი რაზმი, ამ რაზმისათვის სტატუსის შექმნა და მისი და ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის აქტიურ ძალთა ერთ მებრძოლ ლაშქარად გამოცხადება და საქართველოს შეფიცულთა ლაშქრის დაფუძნება. კახეთ-ხევსურეთის აჯანყება 1922 წელს, საერთო აჯანყების მზადება, მისი შეჩერება, დამოკიდებულება და კავშირი მეზობელ ერთა აქტიურ ძალებთან სამხედრო კავშირის ჩავარდნა, საერთო აჯანყების ახალი მზადება და ამის გადაწყვეტისათვის ქაკუცა ჩოლოყაშვილის თბილისში მოწვევა 1923 წლის ნოემბერში. 1924 წლის აგვისტოს აჯანყების მზადება და მისი გამოცხადება და წარმოება სხვადასხვა კუთხეში და სხვა. რასაკვირველია, განაგრძობს სოლომონ ზალდასტანიშვილი, ამ ამბებში მრავალია ისეთი, რომელთა გამჟღავნება ამჟამადაც არ შეიძლება. მაგრამ ამ ბრძოლათა ნამდვილი სურათის აღდგენისათვის სავსებით საკმარისია ის, რაც მრავალჯერ არის გამოქვეყნებული სხვადასხვა დროს და თვით პარიტეტულ კომიტეტის პროცესის დროს, თვით ამ საქმის ხელმძღვანელთა პირით. საჭიროა მხოლოდ ყოველივე ამის თავის მოყრა და დალაგება. ეს ნათელყოფს ყველასათვის ამ საქმეთა ნამდვილ სახესა და მის სულს და მით მოსპობს ყოველგვარ შესაძლებლობას მის მრუდეთ დასახვისა და რაიმე მიზნით მრუდეთ გამოყენებისა. საკმაოდ დიდი დრო გავიდა ამ მოვლენათა შემდეგ და მისი ღირსეულად აღბეჭდვა სავალდებულოა იმ პოლიტიკურ წრეებისათვის, რომელნიც მას მეთაურობდნენ. მე ვფიქრობ, სოლომონ ზალდასტანიშვილის ეს შეგონება დღესაც აქტუალურია, დღესაც ყველაზე ვრცელდება და განსაკუთრებით იმაძე, ვისაც სურს, რომ აგვისტოს აჯანყების მოვლენები დაუმალოს ქართველ ერს და ამავე დროს შეცვლილი თუნდაც ის მცირედი ინფორმაცია აგვისტოს აჯანყების შესახებ შეცვლილი სახით მიაწოდოს მას. სოლომონ ზალდასტანიშვილი ერთ-ერთი ძირითადი წყაროა ჩვენი ცოდნისა აგვისტოს აჯანყების შესახებ, მაგრამ არსებობს უზარმაზარი ლიტერატურა მართლაც დაგროვილი იმ ხანებისა, უშუალო მიმდინარეობის და პროცესის აღმწერი, სხვადასხვა პარტიების ორგანოებში თავმოყრილი. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გადაცემათა მომავალ ციკლში თანდათან მთელ ამ ლიტერატურას თქვენს წინაშე გადმოვშლით. ახლა კი სურს დაუბრუნდე ისევ უშუალოდ 1924 წლის ამბებს და დავით ვაჩნაძის მოგონების მიხედვით აღვადგინოთ ის სურათი, თუ რეალურად რა ხდებოდა საქართველოში ამ დროს. შემდეგ ამისა შევეცდები მოგაწოდოთ შეფასება აგვისტოს აჯანყების მარცხის მიზეზების შესახებ იმავე სოლომონ ზალდასტანიშვილისა. და კიდევ ერთი საინტერესო საბუთი, ვფიქრობ, ყველასათვის მართლაც საინტერესო და სამაგალითო, ეს არის იასონ ჯავახიშვილის სიტყვა, რომელმაც შეაჯამა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მთელი პროცესი და გადმოშალა სასამართლოზე 1924 წლის აჯანყებულთა სასამართლოზე მთელი ის მოვლენები, რომლებთანაც ჩვენ ახლა საქმე გვაქვს ჩვენს გადაცემებში. მაშ 1924 წლის მაისში დამოუკიდებელ კომიტეტს ტექნიკური მუშაობა უკვე დამთავრებული ჰქონდა. ამ დროს ჩამოვიდნენ ემიგრაციიდან ბატონები ნოდია, რომელიც საგანგებოდ იყო გაგზავნილი თბილისიდან პარიზში ცნობისათვის, თუ რამდენად უწყობს ხელს მდგომარეობა, საერთაშორისო მდგომარეობა, აჯანყება საქართველოში, ჩხიკვიშვილი, ვალიკო ჯუღელი, ცინცაბაძე და ცენტერაძე, რომელთაგან დამოუკიდებელმა კომიტეტმა მოისმინა, რომ გარეშე პირობები ხელს უწყობენ აჯანყების დაწყებას და დამოუკიდებელ კომიტეტს მეტი არა დარჩენოდა, რომ აჯანყების გეგმის განხორციელებას შეძგომოდა. აჯანყების დღეთ ინიშნება 17 აგვისტო. გამოსვლა უნდა დაწყებულიყო ერთ დღეს, ერთ საათს ყველგან და უეცრივ. ასეთი იყო ვითარება 1 აგვისტოდან 6 აგვისტომდე, როდესაც ჩეკამ ვალიკო ჯუღელი დააპატიმრა. ამ დღიდან იწყება ტრაგიკული პერიოდი აჯანყების წინა ხანისა, რასაც მოყვა გეგმის შეცვლა, აჯანყების გაცილებით ნაკლებ ხელსაყრელ პირობებში დაწყება, დასასრულს თვით აჯანყების მარცხით. როგორც უკვე ცნობილია, ვალიკო ჯუღელს ჩეკაში აჯანყების დღეც კი ათქმევინეს. საბჭოთა ხელისუფლება ახლა რეპრესიებს მიმართავს. მანევრებზე მყოფი ჯარი თბილისში და სხვა ცენტრებში გადაჰყავს. თბილისის გარშემო გზებს აღკრავს. ქუჩებში თავისი პარტიული რაზმები გამოყავს და ამაგრებს ქალაქის მნიშვნელოვან პუნქტებს. ამავე დროს ბათუმში ატუსახებენ გენერალ ყარალაშვილს, დანიშნულს გურიის აჯანყებულთა ხელმძღვანელად, ატუსახებენ ბათუმის კომიტეტს და ბათუმის სამხედრო ხელმძღვანელად დანიშნულ გენერალ ფურცელაძეს. ასეთ პირობებში თბილისის და ბათუმის გამოსვლა აღარ ხდება. ამ ორ ქალაქში, თუ შეიძლება ასე ითქვას, აჯანყებას თვით საბჭოთა მთავრობა აწყობს, მაგრამ უკვე ჩვენს წინააღმდეგ და თაოსნობა მის ხელში გადადის. ასეთი ფაქტების შემდეგ დამოუკიდებლობის კომიტეტი იმასაც ადგება, რომ აჯანყების ცენტრად თბილისი მიუღებელია და ცენტრად ხდება ჩოლოყაშვილის ბანაკი, როგორც ძალა ბოლშევიკური ტერორისაგან და გამცემლობისაგან დაცული და მიუვალი. მაგრამ ამ გადაწყვეტილების საბოლოოდ მიღებისათვის თვით ჩოლოყაშვილის აზრის გაგება იყო საჭირო, რომელიც თავის ძალებით თბილისის ახლო 20 ვერსის მანძილზე იყო დაბანაკებული. ჩოლოყაშვილმა გაიზიარა დამკომის აზრი, მაგრამ ასეთი პირობა წამოაყენა და ეს მეტად მნიშვნელოვანი მომენტია. ხომ ხედავ, თქვა ჩოლოყაშვილმა, ხალხი თავს იყრის, მალე მღვდელიც მოვა აჯანყებულთა დასალოცად და თუ დროზე გამოვედით, იმედი მაქვს, ხალხს ბევრს მოუყრი თავს. მაგრამ თუ გამოსვლა ამ სამ დღეში არ მოხდა, ტყეში და ქალაქთან ასე ახლო ამდენ ხალხს ვერ შევინახავ. სანოვაგე მაკლია და თუ ეს ხალხი ისევ სოფლებში გავისტუმრე, ახლო მომავალში მათი თავის მოყრა აღარ იქნება. სანამ გლეხკაცი პურსა და ღვინოს არ დააბინავებს, აღარ გამოვა. თუ საჭირო ხდება, მაინც დღის გადადება, გონიერება მოითხოვს, აჯანყება სამი თვით გადაიდოსო. აი, მე ვფიქრობ, ეს არის გადატეხის პუნქტი 1924 წლის აჯანყების დამარცხების მიზეზებში. ამ დროს ჩოლოყაშვილს უკვე 600 კაცი უგროვდებოდა. ამ პასუხიდან ცნობით დავით ვაჩნაძე დაბრუნდა იმავე დღეს თბილისში და დამკობის კრებაზე, რომელსაც ესწრებოდნენ ანდრონიკაშვილი, ამირეჯიბი, იასონ ჯავახიშვილი, გენერალი ჭავჭავაძე, ონიაშვილი და სხვანი, გააცნო კომიტეტ ჩოლოყაშვილის საქმის ვითარება. მაგრამ სამწუხაროდ აჯანყება სამი თვით კი არ გადაიდო, როგორც მოითხოვდა ამას სრულიად სამართლიანად და გონიერად ჩოლოყაშვილი, არამედ 11 დღით. 24 აგვისტოს დამკომმა მიიღო დადგენილება ამ კომიტეტის გადასვლის შესახებ ჩოლოყაშვილის ბანახში. 26 აგვისტოს დილის 5 საათზე დამკომმა დასტოვა თბილისი და ვაკეს გზით ჩოლოყაშვილის ბანახში გადავიდა. გამართლდა ჩოლოყაშვილის ნათქვამი. 29 აგვისტოსათვის ხალხის შეკრება ძნელი აღმოჩნდა. 600 კაცის ნაცვლად მას მხოლოდ 140 კაცი შერჩა. ესეც იყო მიზეზი იმისა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მანგლისიდან ბოლშევიკური ჯარის ნაწილები გაიქცნენ და ცეიხგაუზი შეიძლებოდა აჯანყებულთა განკარგულებაში მოქცეულიყო, ხალხის რიცხვი არც მანგლისის შესარჩენად გამოდგა საკმაო და მით უფრო ფართო ოპერაციების წარმოებისათვის. ამას დაერთო უფრო დიდი შეცდომა. რაღაც მიზეზით, ჭიათურის 24 საათით ადრე გამოსვლით, ბოლშევიკებს მიეცათ საშუალება აჯანყებულებს უფრო ადრე გასწორებოდნენ, ვიდრე აჯანყება დაიწყებოდა. ამის წყალობით, მაგალითად, კახეთში ყველა ორგანიზაციები და მათი ხელმძღვანელები ერთი დღით ადრე იქნნენ დატოსაღებულნი. ჯავშნიანი მატარებლების, ავტომანქანების და თვითმფრინავების დახმარებით ბევრ ადგილას ბოლშევიკების ტერორი უფრო ადრე დაიწყო, ვიდრე აჯანყებულები თავის საქმეს შეუდგებოდნენ. აი ის მთავარი მიზეზები, რომლებმაც ხელი შეუწყვეს, რომ აგვისტოს აჯანყება მარცხით დამთავრებულიყო. ასკვნის თავის მართალ თხრობას 1924 წლის ამბოხების ერთი მთავარი მონაწილეთაგანი სოლომონ ზალდასტანიშვილი და ჩვენს მომდევნო გადაცემაში სწორედ სოლომონ ზალდასტანიშვილის ამ თვალსაზრის უფრო დაწვრილებით მოგასმენინებთ. მისი ეს მოყვანილი ამბებიო წერს დავით ვაჩნაძე თავის მოგონებაში. თავის დროზე დამოწმებული იყო ამ აჯანყებაში მონაწილე და ბოლშევიკური ტერორისაგან გადარჩენილ პირთა მიერ და აგრეთვე დამკომის წევრების გასამართლების პროცესის დროს თვით ბოლშევიკური ხელისუფლების მხრივ. ამიტომ იგი ამ დროის ერთ-ერთ ისტორიულ დოკუმენტად ჩაითვლება. ახლა კიდევ ამუშავდა მოსკოვის ჩეკა. მან აწამადა დახოცა 5000-ზე მეტი მოწინავე ქართველობა და უფრო მეტი გადაღუპა ციმბირის უდაბნოებში. მათი რიცხვის დიდ უმრავლესობას ყოფილი გლეხობა შეადგენდა. თითქმის მთლად მას გადაყვნენ მისი ძველი ერთგული პატრონი, თავადაზნაურობა და სამღვდელოება. მათზე დააკლეს მნიშვნელოვანი ნაწილი პოლიტიკური ინტელიგენციისა, რომელთა შორის ბრალიანი თუ უბრალონი ბევრი მენშევიკიც მოჰყვა, რომლებსაც მათი მოკიშპე ქართველი ბოლშევიკები გაშმაგებულად ძველპიროვნულ პარტიულ ანგარიშებს უსწორებდნენ. ამგვარად რუსეთის ძალმომრეობის წინააღმდეგ მიმართული 1924 წლის ამბოხებაც ღალატით და გაცემებით აშლილ-დაშლილ წინდაწვინვე ადვილად დამარცხდა ქართველი ხალხის ეროვნული ელიტის შეწირვით. ამ დიდმა კატასტროფამ თან სამუდამოდ წალეკა მენშევიკური პარტიის საბედისწერო წაჯეკ უკუჯეკობის პოლიტიკური მეთაურობის ისტორიაც საქართველოში, ნაშობი რუსეთის მარქსისტული კლასთა ბრძოლის რევოლუციის მღრიე ტალღებშიო, წერს დავით ვაჩნაძე. მართალია, 1921-24 წლების აჯანყებათა მარცხის შედეგნი უდიდეს აფასურად დაუჯდა ქართველერს, მაგრამ მან ქართულ მომდევნო თაობებს დაუტოვა მრავალ ქართველ მამულიშვილთა თავგანწირვის სამაგალითო ფურცლები, რომლებმაც დაფარეს ამ აჯანყებათა მარცხის მიზეზთა შინაური შავი მხარენი. აი ასეთია ის ზოგადი სურათი, რომელიც ეხება 1924 წლის აჯანყებას და მთელ იმ პერიოდს 21-დან 24 წლამდე, როდესაც შექმნილი, ამ შემთხვევაში ოკუპაციით შექმნილი პირობების გამო ქართველი ერი აუჯანყდა შემოსეულ ჯარს, შემოსეულ მპყრობელობას და მოისურვა დამოუკიდებლობის აღდგენა. ყველაფერი ამტკიცებს იმას, რომ ეს იყო ნამდვილი ჭეშმარიტი ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობა და რომ ეს ასე იყო, ჩვენ მომდევნო გადაცემებში ამას დაწვრილებით მოვისმენთ. ამაზე მსურს დავამთავრო ჩემი დღევანდელი გადაცემა საქართველო უპირველეს ყოვლისა. მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი. რადიო ჟურნალი საქართველო. აგვისტოს აჯანყება. 1924 წელი. გადაცემა მე-6-ე თუ მე-7-ე. შესავალი ძირითადი ტექსტი. ჩვენს წინარე გადაცემებში მე შევეცადე ზოგადად მაინც დამეხასიათებია და მეჩვენებია თქვენთვის ის სურათი, რომელიც შეიქმნა საქართველოში 1921-დან 24 წლამდე და დავასრულეთ ჩვენი თხრობა სწორედ 24 წლის ამბების მონახაზით. ბუნებრივია ის ღვა მასალა, რომელიც ჩვენს ხელთ არის, ძნელია ერთბაშად ერთ სერიაში თუნდაც გადაცემების გადმოსაცემად, მაგრამ თანდათან ვფიქრობ ჩვენ დამატებით იმ მასალასთან, რომელიც ადრე იქნა გადმოცემული, შევავსებთ აი ამ ხარვეს, ამ თეთრ ლაქას ჩვენი ისტორიოგრაფიისა და უდიდეს ფურცელს საქართველოს ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის ისტორიაში. საინტერესო არის ის, თუ რა თვალსაზრისით უყურებდნენ ქართველი ეროვნული მოღვაწენი აგვისტოს აჯანყებას. რასაკვირველია, აგვისტოს აჯანყებაში მრავალი მოქმედი პირი იყო. ეს იყო ეროვნული აჯანყება ერთის მხრივ, მართლა ხალხის წიაღიდან ამომავალი, მეორეს მხრივ აქ იყო ცდა ასევე პოლიტიკური პარტიების მხრიდან, რომ აჯანყებას გარკვეული აზრით, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური მიმართულებაც ჰქონოდა და სადავეები პოლიტიკურ პარტიებს ჰქონოდათ ხელთ. მაგრამ უნდა ითქვას, რომ მეტად წინააღმდეგობრივი შეფასება აქვს აჯანყების აი ამ მოქმედ ძალთა ურთიერთმიმართებას და ამჟამად ჩვენ ამ საკითხებს არ განვიხილავთ, მხოლოდ მაინც მსურს რამდენიმე თვალსაზრისი გაგაცნოთ აჯანყების ირგვლივ. იგივე დავით ვაჩნაძე, რომლის წიგნის მიხედვით მე შევეცადე გადმომეშალა თქვენთვის აჯანყების სურათი და საერთოდ 21-24 წლების სურათი საქართველოში, წერს თავის მოგონებათა წიგნის დასასრულს: ჯერ კიდევ არ დამდგარა დრო ქართულ ხალხის დაუსრულებელი ფიზიკური, სულიერი და ეროვნული დევნა განადგურების შედეგთა სრული აღწერისა. მაგრამ ისიც კმარა, რაც ამ 30 წლის მანძილზე გარკვეულა, რომ ნათელი წარმოდგენა ვიქონიოთ, თუ რა დასასრულს უმზადებს ქართველერს და საქართველოს სოციალისტ კომუნიზმის სახით გაბატონებული მის მიწაწყალზე წმინდა რუსული ნაციონალ-ბოლშევიზმი. ხას უსვამ აქ, რომ სიტყვა სოციალ-კომუნიზმის სახით გაბატონებული წმიდა რუსული ნაციონალ ბოლშევიზმი არის გასაღები იმ თვალთახედვისა, რომელიც აი ამ მოვლენის მიმართ აქვთ, განსაკუთრებით ეროვნული მიმდინარეობის წარმომადგენელს, ეროვნულ დემოკრატებსა და სხვა ნაციონალისტებს, როგორც საერთო სახელით უწოდებთ მათ. ამთავად და განსაკუთრებით ყველაზე მაჩვენებელი ის ამბავია, თუ რა დაემართა რუსულ ხიშტებზე დაყრნობილ და დანდობილ ქართულ კომუნისტურ გამგებლობას საქართველოში. მათი ბატონობის 10 წლის თავზე წერდი. სტალინ ჯუღაშვილის ქართველი კომუნისტური ჯგუფის გრანდიოზულ ავანტურას შეეწირა ქართველი ერის თავისუფლება, მის მრავალ შვილთა სისხლი, სოფლის დანგრევა და მისი ცხოვრების აშლა-დაშლა. და თუ ბედმა გაუღიმა რუსულ შავ რეაქციას, მისი პირველი მსხვერპლი კვლავ დაგლეჯილ დაფლეთილი უღონო საქართველო შეიქმნება. მას კვლავ დაარბევენ, კვლავ გაძარცვავენ. რუსული წითელდროშიანი კავკასიის არმიაც ამ დარბევაში შეასრულებს თავის როლს და თავში დააყრევინებს თავებს თავგასულ უგუნურ ქართველ კომუნისტებს. ამას დავით ვაჩნაძე წერდა ჟურნალ სამშობლოში 1922 წელს, წერილში სტალინის მემკვიდრეობა. უნდა ითქვას, რომ სტალინის კრიტიკა ჯერ კიდევ მიუხედავად საჯაროობისა და დემოკრატიზაციისა ისე ღრმად და ისე ხაზგასმით არ არის ნაწარმოები საბჭოთა პრესაში, ვთქვათ, რომელიც დღეს ჩვენს ხელთ არის, როგორც ის იყო ნაწარმოები ქართულ პრესაში მოყოლებული 20-იანი წლებიდან. ჩვენს მომდევნო ციკლში გადაცემებისა ჩვენ სწორედ დავიწყებთ აი ამ კრიტიკის გადმოშლას თქვენს წინაშე, რათა დავინახოთ, რომ ქართულ ძალებს, ქართულ ეროვნულ ძალებს არავითარი ილუზიები სტალინის მიმართ არ გააჩნდათ და ძალიან კარგად, სწორად და ღრმად ხედავდნენ იმ რეალობას, რომელიც სტალინურმა რეჟიმმა თავს დაატეხა არა მარტო საქართველოს, არამედ მთელს საბჭოთა ხალხს და განსაკუთრებით ცხადია ყურადღების ცენტრში საქართველო არის აღებული. ეს პროგნოზი გამართლდა, წერს დავით ვაჩნაძე, მოსკოვის ტერორის აპარატმა წლიდან წლობამდე სრისა და ბოლოს თითქმის მთლად გაანადგურა და მოსრისა ქართული კომუნისტური პარტიის მოთავე წრეები თავისი ხელმძღვანელი ხალხით, მთავრობები, მინისტრები, პარტიის ცეკას მდივნები, ადმინისტრატორები, თითქმის ყველა დაბრალებულნი ეროვნულ გადახრებში. შემოღებულ წესისამებრ მოსკოვი ათასობით აყოლებდა მათ მიმდევარ ამხანაგ ნათესავებს ციმბირში და თურქესტანში გადასახლებით. ამ ჩვენს ხანამდე ჩეკას მიერ დახოცილ საკატორღო ლაგერებში გადაღუპულ გადასახლებულ ქართველობის რიცხვი საერთოდ 200,000 სულზე მეტი ითვლება. დღეს საქართველოში ნიღაბახტილად გაბატონდა რუსული მთავარსარდლობა და გავარვარებული ველიკორუსული შოვინიზმის პოლიტიკის მატარებელი რუსი წარმომადგენლობა და ადმინისტრაცია. სოციალისტ კომუნიზმით ღობეაშლილ ეროვნული და კერძო საკუთრების უფლება წართმეულ ქართველ ხალხს, მის მიწა წყალს, ქონებას, შრომის ნაყოფს უხეში ძალით და თავისი ძველი ისტორიულად ჩვეულ ბატონ მონური წესით ნამდვილად მოსკოვი დაეპატრონა. ქართველი ხალხის არსებობის სვებედი კი რუსეთს მუდამ იმდენად აწუხებდა, რამდენად იგი ეღობებოდა ველიკორუსულ ექსპანსიას კავკასიის შუაგულ საქართველოში მის ჩასახლება დამკვიდრებისათვის. ამ უკანასკნელ ცდებს უკვე ბევრი მაგალითები გამოუღია ჯერ მეფეთა ხანაში. საქართველოს რუსულ გუბერნიებად გამოცხადებას ეს სარჩული ცედო, რადგან იგი უადვილებდა იმპერიის მთავრობას მის კოლონიზაციას. ახლაც მოსკოვის ბოლშევიზმის ფარულის რახვაც ამ გზას ადგია. საქართველოს ეძლევა ახალი სახელი, საბჭოთა კავშირის სანატორიუმი, და ამ სახელით იგი შეტანილია ახალ გერმანულ ენციკლოპედიაშიც, წერს დავით ვაჩნაძე. ეს არის ერთ-ერთი ახალი ეტაპი რუსების ათასობით გადასახლება ჩასახლებისათვის მოსკოვის მიერ, საკუთრება აყრილ საქართველოს სოციალიზმის სამოთხეში. რაც ვერ მოასწრო ქრისტიანული ჯვრით და ხმლით მეფეთა რუსეთმა, ახლა ცდილობს ეს ძველი ნანატრი რუსული იმპერიალისტური კოლონიალური გეგმა განახორციელოს მისმა მემკვიდრემ მარქსის სოციალისტური დროშით და იმავე რუსული ხმლით საბჭოთა რუსეთმა. საბჭოთა რუსეთმა, რომლის სათავეში უკვე სტალინი იდგა. ასეთია თვალსაზრისი, თქვათ, წარმოდგენილი დავით ვაჩნაძის მოგონებებში იმ ვითარების შესახებ, რომელიც შექმნა საქართველოში და შექმნა მთლიანად საბჭოთა კავშირში სტალინმა, როდესაც მან ხელთ იპყრო სრული ძალაუფლება და უპასუხო, ასე ვთქვათ, ძალაუფლება საბჭოთა კავშირში. დაპირების ამებრ მე მსურს გაგაცნოთ სოლომონ ზალდასტანიშვილის წერილი, რომელიც ეხება მთავარ მიზეზებს აგვისტოს აჯანყების მარცხისა. მე შევეცდები აი ამ ორი წერილით, სოლომონ ზალდასტანიშვილისა და შემდეგ იასონ ჯავახიშვილის სიტყვით, დავამთავრო ეს ციკლი ჩვენი გადაცემებისა, რომელიც ეხება აგვისტოს აჯანყებას და ქართული ხალხის ეროვნულ გამათავისუფლებელ ბრძოლას 20-იან წლებში. ფაქტობრივად ეს იყო ბრძოლა სტალინის წინააღმდეგ, სტალინიზმის წინააღმდეგ და როგორც 1921 წლის იმ შესანიშნავ სიტყვაში, რომელიც მუშა დვალმა მიმართა სტალინს ჩანდა, ეს იყო მართლა თავგანწირული ბრძოლა იმ სტალინური მეთოდების წინააღმდეგ, რომელიც მან დათესა საქართველოში, წინააღმდეგ თუნდაც ლენინის გაფრთხილებისა, წინააღმდეგ იმისა, რასაც ლენინი მიუთითებდა და მოითხოვდა საქართველოსათვის. აღსანიშნია ის, რომ ლენინი ამ დროს გარდაცვლილია, რომ პარტიაში მიმდინარეობს ბრძოლა, რომელიც აუცილებლობით, როგორც ისტორიამ დაგვანახა, დასრულდება სტალინის გამარჯვებით და სტალინ სწორედ ამ პერიოდში ჩემის ღრმარწმენით სჭიროდა საქართველოს როგორც მსხვერპლი, რომელიც მას ზურგს გაუმაგრებდა და აჩვენებდა ყველას, რომ მას საქართველოსთან არავითარი კავშირი არ აქვს, რომ ის არის სწორედ საბჭოთა ლიდერი, ის არის ლიდერი რუსეთისა. და შემდგომში ბევრი მაგალითი იყო იმისი, თუ რუსი ნაციონალისტები როგორ უყურებდნენ სტალინს, სწორედ როგორც აღმდგენელს და განმამტკიცებელს რუსეთის იმპერიისა. სოლომონ ზალდასტანიშვილი, რომელიც მართლაც ერთ-ერთი მთავარი ისტორიული წყაროა ჩვენთვის 1924 წლის აჯანყების მოვლენათა აღწერისას, წერს თავის წერილში, რომელიც გამოქვეყნებული იყო სამშობლოში, ჟურნალ სამშობლოში, საქართველოს ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის პერიოდულ ორგანოში 1930 წლის ოქტომბერში. ეს არის ნომერი 8 სამშობლო. ეს ჟურნალი მიძღვნილია მთლიანად თითქმის აჯანყებისადმი, რადგან რამდენიმე წერილი ეთმობა ქაკუცა ჩოლოყაშვილს. 1930 წელს ქაკუცა ჩოლოყაშვილი გარდაიცვალა. ქაკუცა ჩოლოყაშვილი შეიძლება ითქვას მეოცე საუკუნის უდიდესი ქართველი ეროვნული გმირი, რომელმაც საქართველოს ბრძოლის ისტორიაში ბრწყინვალე ფურცელი ჩაწერა. სოლომონ ზალდასტანიშვილი წერს: როგორც პირი, რომელიც ფრიად ახლო უდექი აჯანყების ტექნიკურ მხარეს, მის მზადებას და დეტალებს და წევრი დამოუკიდებლობის კომიტეტის იმ ცენტრალურ სამხედრო კომისიისა, რომელიც ამ საქმეს განაგებდა, მე ჩემ თავს მოვალეთ ვსთვლი, რაკი საკითხი საჯაროდ იქნა გამოტანილი, მიუთითო ვითარების იმ ზოგიერთ მოვლენებზეთ, რომელნებიც აუცილებელია კაცმა იცოდეს, რომ აგვისტოს აჯანყების მარცხის მიზეზებზეთ სწორი წარმოდგენა ჰქონდეს. აგვისტოს აჯანყებისათვის ორნაირი მუშაობა იყო საჭირო: საგარეო და შინაგანი. საგარეო ან დიპლომატიური მუშაობისათვის უნდა ეზრუნა ემიგრაციაში მყოფ სათანადო ორგანოებს. დანამდვილებით კი მას მთავრობის ორი პირი აწარმოებდა. შინაგანი, ესე იგი ხალხის დარაზმისა და აჯანყებისათვის აუცილებელ პირობების შექმნისათვის, დამოუკიდებლობის კომიტეტს საქართველოში. აჯანყების მომენტი მხოლოდ იმ დროს შეიძლებოდა ჩათვლილიყო დამდგარად, თუ ეს ორგვარი მუშაობა თანაბრად და მართლა იქნებოდა შესრულებული. როგორ იყო საქმე ამ ხრივ? 1924 წლის მაისში დამოუკიდებლობის კომიტეტს ტექნიკური მუშაობა უკვე დამთავრებული ჰქონდა. აი ამ დროს ჩამოვიდნენ სწორედ ემიგრაციიდან ბატონები ნოდია, ბენია ჩხიკვიშვილი, ვალიკო ჯუღელი, ცინცაბაძე და ცენტერაძე, რომელთაგან დამოუკიდებლობის კომიტეტმა მოისმინა, რომ გარეშე პირობები ხელს უწყობს აჯანყების დაწყებას და დამოუკიდებლობის კომიტეტსაც მეტი არა დარჩენოდა, რომ აჯანყების გეგმის განხორციელებას შეძგომოდა. აჯანყების გეგმის მიხედვით მთავარი დარტყმა თბილისზეთ და ბათუმზეთ უნდა მომხდარიყო. თბილისზეთ, როგორც საქართველოს პოლიტიკურ ცენტრზეთ და ბათუმზეთ, როგორც ზღვის ქალაქზეთ, რომელიც აჯანყებულ საქართველოს გარეშე ქვეყნებთან გადააბრუნა. ამ ხრივ ორივე ქალაქი ზედმიწევნით იყო შესწავლილი. იარაღი იგულებოდა იმდენი, რამდენიც საჭირო იყო პირველი გამოტანისათვის. ამავე მიზნით თავადი ქაკუცა ჩოლოყაშვილი თბილისის მახლობლად დაბანაკდა 20 ვერსის მანძილზე. დანიშნული იყო სარდალიც, გენერალის პირიდონ ჭავჭავაძე და შექმნილი სამხედრო შტაბიც, უკანასკნელი უკვე პირველი აგვისტოდან. ფაქტიურად ამ დღიდან ყველა ტექნიკურ სამხედრო კომისიები ამ შტაბის განკარგულებაში გადადის. სარდალი ესწრება დამოუკიდებლობის კომიტეტის და სამხედრო ცენტრის კრებებს. ხდება კომიტეტისა და კომისიის შეერთებული სხდომები. აჯანყების დღე ინიშნება 17 აგვისტო. გამოსვლა უნდა დაწყებულიყო ერთ დღეს, ერთ საათს, ყველგან და უეცრივ. გამუდმებულის მოძრაობით, რათა საბჭოთა მთავრობაში და კომუნისტურ რიგებში დეზორგანიზაცია შეგვეტანა. გეგმა ამ უკანასკნელი ბრძანება შიკრიკების ხელით პროვინციებს უკვე ჩაბარებული ჰქონდათ. ასეთი იყო ვითარება 1 აგვისტოდან 6 აგვისტომდე, როდესაც ჩეკამ ვალიკო ჯუღელი დააპატიმრა და რა დღიდანაც იწყება ტრაგიკული პერიოდი აჯანყების წინახანისა, რასაც მოყვა გეგმის შეცვლა. აჯანყების გაცილებით ნაკლებ ხელსაყრელ პირობებში დაწყება და დასასრულ თვით აჯანყების მარცხიც, რა თქმა უნდა სხვა მიზეზთა წყალობითაც, რომელზედაც სიტყვა ქვევით გვექნება. როგორც უკვე ცნობილია, განსვენებულ ჯუღელს ჩეკაში აჯანყების დღეც კი ათქმევინეს. ამის შემდეგ ჯუღელი წერილს წერილზედ და კაცს კაცზედ უგზავნის დამოუკიდებლობის კომიტეტს და მენშევიკურ ცეკას და იმუდარება, რომ აჯანყებაზე ხელი აგვეღო. დამოუკიდებლობის კომიტეტი ჯუღელთან ყოველგვარ დამოუკიდებულებას სპობს, ხოლო მენშევიკური ცეკა ჩეკისაგან მოგზავნილ კაცს, ვან ოღლონს, ეუბნება სიტყვა სიტყვით შემდეგს: გადაეცით ბატონ ჯუღელს და ჩეკას, რომ გამოსვლის საკითხი ახლო მომავალში არ დგას და არც არავითარ აჯანყებას ვაპირებთო. მაგრამ საბჭოთა ხელისუფლებას ეს პასუხი ვერ აკმაყოფილებს, ნერვიულობს და რეპრესიებს მიმართავს. მანევრებზე მყოფი ჯარი თბილისში და სხვა ცენტრებში გადაჰყავს. თბილისის გარშემო გზებს კრავს. საღამოს 9 საათის შემდეგ თბილისიდან გასვლა ან შემოსვლა აკრძალულია. ამაგრებს ქალაქის მნიშვნელოვან პუნქტებს და ქუჩებში პარტიული რაზმები გამოჰყავს. ამავე დროს ბათუმში უარესი ამბები ხდება. ატუსაღებენ გენერალ ყარალაშვილს, რომელიც დანიშნული იყო გურიის აჯანყებელთა ხელმძღვანელად, ხოლო ამ ამბის მეორე დღეს ატუსაღებენ ბათუმის კომიტეტის და ბათუმის სამხედრო ხელმძღვანელად დანიშნულ გენერალ ფურცელაძეს. ეს აღწერა, როგორც ხედავთ, დავით ვაჩნაძეს სწორედ სოლომონ ზალდასტანიშვილიდან აქვს ნასესხები. რა თქმა უნდა, რომ ასეთ პირობებში თბილისისა და ბათუმის გამოსვლა აღარ ხდება. ამ ორ ქალაქში თუ შეიძლება ასე ითქვას, აჯანყებას თვით საბჭოთა მთავრობა აწყობს, მაგრამ უკვე ჩვენს წინააღმდეგ და თაოსნობა მის ხელში გადადის. ჩვენი რიგები კი ბათუმში საბუძვლიანად დაზიანებული, თბილისში აშკარად ბოლშევიკურ რეპრესიების წინაშეა დაყენებული. ასეთი ფაქტის შემდეგ დამოუკიდებლობის კომიტეტი იმას რსადგება, რომ აჯანყების ცენტრად თბილისი მიუღებელია და ცენტრად ხდება ჩოლოყაშვილის ბანაკი, როგორც ძალა ბოლშევიკური ტერორისაგან უფრო მეტად დაცული და მიუვალი. მაგრამ ასეთი ახალი გეგმის საბოლოოდ მიღებისათვის თვით ქაკუცა ჩოლოყაშვილის აზრი იყო საჭირო და დამოუკიდებლობის კომიტეტი ჩოლოყაშვილის ნახვას ავალებს სოლომონ ზალდასტანიშვილს. ამაზე ნებამიბოძეთ შევწყვიტო ჩემი გადაცემა, რადგან ჩვენი დრო ამოიწურა. განვაგრძობ მას მომდევნო დასასრულ გადაცემაში, რომელშიდაც მთელი ციკლი ჩვენი ამჟამინდელი გადაცემებისა 24 წლის აჯანყებაზე დასრულდება. საქართველო უპირველეს ყოვლისა. მე ვარ ჯანდრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.